subax wanaagsan maanta nagaysayaal kuna soo dhawaada barnaamijka saaka iyo dunida waa subax isniin ah bisha diseembar waa 26 sanadku waa 2016 barnaamijka saaka idinka imaanaya uu sidii hadal jiray magaalada boosaaso qoraabad aad ku maqli doontaan nagaysayaal waxaa ka mid ah hawlgallada dadban lagu qabtay oo shalay ilaa iyo xarin ka socday magaalada boosaaso kadib markii shalay tala dilay xeelaliyihii guuday maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee puntland puntland oo sheegtay inay waddo baarista dalkaasi dhacay dadna looga qabtay ayna jirta talaabo qaadis dowladeed oo ku wajahan askar la sheegay inay ka dhawaayeen goobta dilku ka dhacay deegaanka gobolka Sanaag oo laga soo sheegay roobab ka dhacay waxaa kaloo dhageysteen barnaamijka maalo doontaan wareysi la xiriira madasha iyo maaminteeda tiro kordhin ee aqalka sare qodobadaas iyo walbaha waxay sababeen ka mid yihiin xubnaha wargeysyada iyo ciyaaraha ku maqri doontaan barnaamijkeena subaxnimada saaka dunida anigu waa Cabdi Cumar Gedeen ee la socodsiinaya barnaamijka saaka waxaan ka imaanay suudiya dal jiray magaalada Boosaas marka hore sawirka dunida iyo Maxamed Cabdullaahi Cali Koshi
warbixiyadka soo baxay shirkiga hoggaamiyaha madasha qaran ee ka socday magaalada Muqdisho dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay ayaa lagu kordhiyay 18 kursi aqalka sare oo markii hore ahaa 24 kursi kadib muran dheer oo muddo aad u socday oo ku aadanay sida gobolada loogu qaybiyay saamiga kuraasta aqalka sare 18 kursi ee dheeraadka ee lagu daray aqalka sare ayaa ka dhigan in la gaarsiiyay tirada 72 kursi maamulada Jubaland Koonfur Galbeed Hirshabeelle Galmudug Puntland iyo gobolada Waqooyi waxaa loogu qaybiyay si siman iyadoo mid kasta tirada uu hayay loogu daray 3 kursi arinta kale ee hoosta laga xariiqay ee aan hore ugu jirin habka lagu soo xulayo xubnaha aqalka sare ayaa ahayd in madaxweynayaasha gobolada ay soo magacaabayaan xubnaha 3 ah ee la soo ogolaaday halka gobolada Waqooyi uu soo qorayo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cumar Carta xubnaha 43 ee hadda aqalka sare ka midka ah ayaa ku yimid codayn ay sameeyeen baarlamaanada gobolada hadii ay dhacdo in xubnaha 18 ka ay ku yimaadaan magacaabis madaxda Soomaalida taasi waxa ay ka dhigan tahay gole xubnaha xildhibaanada qaarna la soo doortay qaarna la soo magacaabay arinta kale ee hoosta laga xariiq karo waxa ay tahay iyadoo la yiri ra'iisul wasaare ku xigeenka marka uu soo magacaabo xubnaha lagu kordhiyay gobolada Waqooyi wuxuu la tashi la sameynayaa odayaasha dhaqanka ee beelaha Samaroon Ciise iyo Faqashine tiyo madaxda kale ee soo magacaabaya xubnaha dheeraadka ee gobolada kale aan lagu cadeynin in ay beelahooda la tashanayaan dhinaca kale guddiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa sheegay in muddadii ay shaqada hayeen ay soo gaareen 71 kiis oo cabasho la xiriira sida loo maareeyay doorashada laakiin baaritaan ay sameeyeen kadib 11 xubnood ay soo saareen war-saxaafadeed qoraal oo guddigu soo saaray nuqul ka midna ay darjar soo gaartay ayaa lagu sheegay in dacwadda guddiga soo gaartay ay isugu jireen isdabamarin lagu sameeyay liiska ergooyinka codgadasho lagu sameeyay ergada ku tagreefal awoodeed oo ku aadan oo asteynta kuraasta qoondada haweenka dacwooyin ku qotama kuraas lagu doodsiyey jufooyinkii lahaa iyo musharaxiin loo diiday shahaadooyinkii iyo in ay ka qayb galaan guud ahaanba doorashada guddiga ayaa sheegay in dhammaan dacwooyinka ay u gudbiyeen kalana hadleen hoggaamiyaasha madasha iyo sidoo kale beesha caalamka waxaana uu sheegay guddigu in ay ka xun yihiin in iyagoo shaqada adag u hayay bulshada lagu faafiyay in ay qayb ka yihiin musuqa iyo khaladaadka doorashada ka dhacay Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in uu amray oo uu ku amray wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Israa'il in ay qiimeyn ku sameyso soo afjarida xoriyadooda qaramada midoobay ay la wadaagaan waxaana ka mid ah qaybaha ay qiimeynta ay ku sameynayaan dhaqaalaha ay Israa'il siiso UN-ka iyo joogitaanka wakiilada UN-ka ee Israa'il Ra'iisul Wasaaraha Israa'il waxa uu hadalkaasi ka sheegay maalin kadib markii golaha amaanka ee qaramada midoobay uu meel mariyay qaraar ka dhan ah guryaha laga dhaseeyo dhulka Falastiin. Qaraarka waxa uu dalbanayaa in la joojiyo deegaameynta iyo dhismayaasha Israa'iil ay ka wado Qudus iyo Daanta Galbeed. Mr. Netanyahu ayaa go'aankaasi ku tilmaamay mid ceeb oo aan cadaalad ahayn. Waxaana uu wacad ku maray in waqti yar gudihiis la laali doono go'aamadaasi oo dhan. Dhulgariir xoog leh oo cabirkiisa lagu sheegay 7.7 heer cabirka dhulgariirada ayaa ka dhacay koonfurta dalka Chile, waxaana la soo saaray digniin ku aadan suurtagalnimada inay dhulgariirkaasi u gaaro deegaan kale oo ka mid tahay Tosima. Dhulgariirka ayaa ruxay 225 kilomitir koonfur galbeed magaalada Puerto saacadu kadib markii ay saacaduhu ahayd waqti galab ah dalkaasi, sida ay sheegtay hay'adda Mareykanka ee la socodka dhulgariirada. Waxaana dhulgariirku uu ka dhacay badda gunteeda 15 kilomitir, mana jirto wax khasaare ah oo ilaa hadda la og yahay ama la soo wariyey. Xafiiska arrimaha degdega ah ee qaranka Chile wuxuu soo saaray digniin isagoo amray in laga qaxo dhulka xeebta ah ee ku tirsan gobolka Los Lagos. Diyaarad ciidan oo raashku uu leeyahay oo ku sii jeeday waddanka Siriya ayaa burburtay wax un yar kadib markii ay ka duushay magaalada xeebeedka Sochiye dalka Raashiya, waxaana ku dhacday badda madow. Sidaasi waxaa xaqiijisay wasaaradda difaaca dalka Raashiya. Waxaa la helay burburka diyaaradda iyo meydka hal qof, ma jirto cid ka badbaaday shilkaasi. Oo wasaaradda difaaca dalka Raashiya waxa ay sheegtay in diyaaradda oo noocyadu ahaa Tu-154 ay siday 64 qof oo ka mid ahaa kooxda ugu sarreysa muustikada ciidamada Raashiya ee lagu magacaabi jiray Al-Skanfray iyo 9 wariye. Waxay ku socotay magaalada Latakia ee dalka Siriya iyo diyaaradda ayaa ka soo dushay magaalada Moscow, waxaana ay ku degtay garoonka diyaaradaha Elder ee magaalada Sochiya oo ay shidaalka qaadanaysay. Kooxda Al-Skanfray waa kooxda rasmiga ah ee ciidamada Raashiya. Waxaa la aasaasay sanadkii markuu ahaa 1928 xilligii Soviet-ka. Kooxdu waxay ka kooban tahay fanaaniin iyo jilayaal, waxayna magaca ay sitaan uu ka yimid agaasimahoodii ugu horreeyay Alexander, kaasi oo qoray muustiga astaanta qaranka midowga Soviet-o.
Warka dunida waxaana soo jeedin wariyaha Maxamed Cabdullaahi Cali Koosh. Haatan u diyaar garow qaybaha kale ee barnaamijkeena subaxnimo ee saaxiibka dunida. Aan ku bilaabanay si qodobada ku dhageysanayseen ciidamada amaanka magaalada Boosaaso ayaa shalay ilaa iyo xalay. Hawlgallo ballaaran ka waday magaalada Boosaaso kadib markii duhurimadii shalay toogasho lagu dilay xeeraliyihii guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee Puntland Cabdikariin Xasan Firdiye. Hawlgalladaasi ayaa si siman waxay uga wada socdeen xaafadaha kala duwan ee magaalada Boosaaso, iyadoo lagu arkay xalay. Magaalada Boosaaso gudaheeda kontaroolo siyaada ah iyo ciidamo badan oo baaritaan ku sameynaya dadka iyo gaadiidka oo aan socodkooda badnayn tan iyo galinkii dambe ee shalay. Dad badan ayaa lagu xiray howlgalladaasi siday noo xaqiijiyeen saraakiil ammaanka, waanu xiriirka la sameynay maamulka gobolka Bari. Xeerxeeradaasi oo daba socotay dilkii shalay ka dhacay. Dhinaca kale maamulku waxay noo sheegay inay warka soo saari doonaan howlgalladaasi socday tan iyo shalay, iyo ilaa iyo hadda waxa ku qabsamay baaritaanadaasi amniga ku saabsan. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee 5 gobol, Colonel Cabdifatax Xaaji Aadan, ayaa dal jir u sheegay in baaritaan laga wado dhacdadaasi. Dhinaca kalena la xisaabtan dowladeed uu ku wajahay askar dowladda ah oo sida gudoomiyuhu noo sheegay ku sugnaa goobta dilka xeeraalihu ka dhacay, kuwaasi oo sheegay inaysan qaadin tallaabadii amni ee loo baahna. Cabdifatax Xaaji Aadan wuxuu u warramay Xasan Haykal oo marka hore weydiiyey dilkaasi iyo sida uu dhacay.
Samir imaan allahina kasii Cabdikariin Xasan Firdiye lagu dilay koox dabley nimanka Daacish iyo shabaab iyo sarwadayaasha magaalada Boosaaso isagoo gudanaya waajibaadkiisa kasoo baxay idaacadaha local ee ka hadlay barnaamijka maxkamadda sare oo imaaneysa Puntland oo gurigu imaan Boosaaso imaaneysa jiriskanda qaadira taraxbaanka u taagnaa nin qaaliya buu ahaa, nin nabadoona buu ahaa, nin saciiya buu ahaa, nin degan buu ahaa. Eheladii iyo qaraabadii iyo maxkamadaha ciidamada qalabka sida Soomaaliya iyo Puntlandba samriyo allah kasiiyo
waayahay. Bal haddii habdhaqankiisa nin aada isugu dhowaa ahaadeen taariikhnoloodkiisa iyo bal haddii aad xusid
ninkaan nin wuxuu ahaa noodoro waa nin wuxuu ahaa xeerariyaha maxkamadda ee qaladka sida sidoo aasaasay isaga uu ahaa xeeralid uu ahaa een heer darjooga wad Soomaaray wuxuu garsoor u soo maray maxkamadda sare ee ciidamada qaladka sida badar wuxuu ka ahaa dambiyada culus wuxuu ka ahaa xeerariye ka ahaa tan saaxiibada aan ahayn muddo shaqeynayay ee muddo wada shaqeynayay kaas wuxuu lahaa inuu khayrka iska afka gaaban in buuq badan oo hadal badan oo mana ahayn in saciyoon buu ahaa hadda waxaan leenahay ilaahayna qabriga uu waa saciyo kitaabka jarniinka uga digo maanta wuxuu baahan yahay wax sheeg wax ka sheeg loon baahana ducayo wuxuu baahan yahay loo ducayo baahan yahay
waaya gudoomiye sida wararka nagu soo gaarayaan xeraaliyaha wax lagu diray inta u dhexeysa saldhigga bartamaha boosaaso iyo saldhigga talifka qaybta booliska iyo hotel botan inta u dhexeysa aagaasna ciidankii booliska ka ag dhowaa sida ugu suurta gashay in kooxo bastoolad ku hubeysan laamihii amniga oo goobta ay ka dhow yihiin in xeraaliyihii halkaa lagu tagto
hay kale warintaas waa ka hadalnay idaacadahoodna waa ka jiraa wana waraseel waana ka baahinay waa runo waxa lagu dilay meel ciidamada lagu badan yihiin amniga ah laakiin ugu amniga laftigiisa baa lagu soo dhex dhuumanayaa wax lagu dilayaa hadda safiirkii Turkiga lagu dilay waxa lagu dilay isagoo khudbeynaya meel amniyeed meesha lagu dilay oo ka meel ka sii afgareysan ma jirin qofka soo dhuuman kara ajal buu leeyahay qofka jisa meel ma dhaafayo masaajid hadduu ku jiro lagu dilo iyo haddii uu ku jiro gurigiisa hadduu ku jiro niman ciidan ah oo meesha joogay waa jireen laakiin nimanka ciidanka ah shaqada sharcan ciidan maxkamadda aan keenayna waxaa lasoo xiray cadaaladnu waajibaadkii loo imaday ay gudan waayeen waxa kaloo iyagana si daro ah oo aan uga digaynaa oo aan kula xisaabtami doonaa oo aan sharci ku keeni doonaa dadka hoteelada ciidanka ka ah oo shacabka ah oo aan amnigana aan wax ka qabanayn haddii qofka hortooda lagu dilana aan fiirinayn kuwaasna insha allah waxa weeye saraakiisha booliiska tan iyo qeybyadana arrintaasna waa kala sheer garanaynaa waxaan kale oo rabnaa reer boosaaso inay isugu duubnadaan si reer garowu oo kale hadda markii garowu uu qof ku dhinto lagama haro shacabka qabta shacabka ugu horeeya ninkaan afar xabo baastarood afar xabaa ugu jira labana ay kadib yihiin waxa ka baqaysaaba maama jirinba markii dadka kusoo yaacaniin isagaaba khalkhalaya qofka argagax baa lagu ridaa marka insha allah saasaana u rajeynayna in reer boosaaso laakiin intuu iska leegleegsoo iska tawaana si dara weye
waxa staaf ma wata marka xeraaliyaha alaab naxariista
ciidan waa wateen wata waxaan joogaa fasax baan usoo baxay oo garo waan joogaa laakiin maanta ciidan lama socosta lay sheegay keligiisu ahaa oo kasoo baxay waxa staafay taaskii waa ka yimid hadda ajashaana keenayso qof murku dhimanaya wuxun waa lagaa reebaya
intaad ka warahaysid haddii aad xiriir la sameyso laamaha amniga ma jiraan cid loo soo qabtay ilaa hadda
kahor dhic mayno shaqadaas oo baaristaas deriiska iyo laamaha amniga waa wada ciidamada kala duwan magaaladana waxaa ka jira baaritaan iyo howlgal baa ka jira halkaas iyo rasii raaxayna isla galeen iyagoo nima kala siyaacyada rasii raaxay galeen laakiin hadda wixii waa la soo bandhigi doonaa insha allah nin kastoo taliyi qaybta maqan yahay kadib xubinka qaybtan jooga laakiin weli waxa ay soo bandhigeen ma ay jiraanin
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee shan toban cabdifataax xaaji aadan ayuu kaasi ahaa wuxuu waramayay xasan aykal dirkii xeer ilaaliyahaasi maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee puntland ayaa wuxuu ka dhacay goob ay ku yaaliin bare ciidan aadna ugu dhow saldhigga dhexe ee magaalada boosaaso dirkii xeer ilaaliyaha ayaa waxa uu saddex ku noqonayaa dilal mas-uuliyiin dowladda ah loo geystay muddo ku sugan laba asbuuc kuwaasi oo dhammaantood dhacay xilli maalinimo ah kana dhacay shaaracyahan horey looga baran inay wax ka dhacaan jeneraal yaasiin cumar dheere oo xeeldheere xagga ciidamada iyo ammaanka ah ayaa weli fantaasi wuxuu ka warramay siday ku suuragashay tallaabadaasi waxaana marka hore u weydiiyey sida uu u arko dilalkaasi dhacay duhur caad dadkii fuliyay inay baxsadeen
bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa intu dhimato allah u naxariisto inka dhaawac ahna allaha caafiyo falalka noocaasihi waa falal aada iyo aada u foolxun oo khaarijin قفل خارجين أيه وواحد وخارجين أيه أنا قرنا وقفل خارجين أيه وصنع قوم كل خارجين أيه أنا قفل خارجين أيه وصنع قوم أخي تاسوا أخي آل أفضلهم وإسلام نورا يبني على نورا إنتوا قفلين وحنو أردنا أخي تاسي أخي دبعا مسلم أحي وأن شمالي أحي وحكيني وانو أردنا وايو يعني وفل ما يأرد القفه ونحن له ويعني أن هذا يراكي ميل وكسر قلب بي آدم كنولو في سعنتين
محاسة حالي أن ميل شارعة إن دل لقاق يستوه بسنة عن لقوقو يسن هلدة ودي سلك أكاديمي سي
أمي ثاني مدين هوري بيكتلان كم دعي جستي وليبا مغالوي تجار تعيوه يدروه يبوصاصه وحي أحي مدها دلنتياه مدو إنتياه آدي 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 إنتا سلوغة داووبي أو لوغة نصطي أصي يشي وحد مدى حد إني دب أصوح اسطوناتي سببت القوي وأنه أن أمي سبينا يأريتا سلوغة شغيبا إيه هدى هدك شاوحة ويهيه أوديه مامو في فضي المغالوي كنو عاصو كريتاسي لبوصاصو كحانك كوحيو وإلى شو أمي جيدا إلا بندل يليدا فضل نقول لها ميد قبل إلا ميد مؤمن عيدا باميش آدي آد أبيحا حقيقا وحينا أهلين فرصد أي وأيه رأيت وحي هانك بهذين يمرلوك يقف كنوضل أوردو توكيه فقعد إن شراكيش إلا كنو شرايشي ويا يبطل كيدا لقد توقنا أيوه أمي تاسوا مسؤولية فوقتي حاجة مامو كتبه لأنه نوع عاصي اللي لها يتبعه يعني قدم بقوله بحول ما تماها لكن وحا إسلام مركي لما يبقى هيا إلقوا بوليشته أمي تاسوا كليتو كتبه تغيبا يغوشا بيبا حدا يدعي ويدو لها أي وحا عاصي قد عامين مسؤولين تجوكتا حلك واستعصلا أما والدقاء لكن إن وحي إسكسوا ومحان كوشي غايي أن فالعب الله قادم وأن فالقعد يعني وابرير اللي هي أول فان أقول لهم هاي وحان فضل إنا مصنعينه بركة أخي ثاني وحان مستيرية وحوليه أي عوين وكجرة ما منوى أما هير قبل أما هير دجمو أما هير قيلا إنتظر
سير الله إلى أن أمن السوغان إن حالنا اللوغان لدعبوين كان نوعا وكلا ما حد كتن لهذا عدو مركة وقدمينتي
أنا هو عندي لها وحولي أبي تاسو حلو بعمرها إن ما مك مجالا في بوساسو ومجالا دي حاولت تنعشهم ومجالا أباهن إدارة الوحي ومجالا أباهن إلى إله بحر عيدا حيله وحوكرة وشغل كفلا ما مل حوكرة وشغل يسكفلا وحولي anigu waxaan qabaa in magaaladaas loo sameeyo baan qabaa ciidan maxaan ku sheegay hadda ciidan tiraa aan kuma yara magaalada ciidan ku aad ugu farabadan yahay laakiin hadda wax qabad sida aan u leeyahay meel xarqad dadka lagu toobanaayo oo dadka sharci ah u calaayo mid wax toogtay waan la qabanayaa yani waa nasiib darro aad u weyn marka anigu waxaan qabaa in ciidan khaas ah oo tiro fiican oo wax ku filan ah oo haysata gaadiid iyo gurmad oo goob kasta la geeyo maalintii iyo habeenkiiba oo diyaar u ah meeshii wax ka dhacaan isla markiiba inay tagto in loo sameeyo magaalada boosaaso baan qabaa sida hadda lagu jiro anigu waxaan qabaa sida hadda lagu jiro si lagu socon karaayo maah
General Yasin Umar Dheere ayuu kaase wuxuu waramay fantastic barnaamijka wasaaka dunida ee siyaasada wuxuu idin ka imanayaa suudi hadal jiray magaalada boosaaso أنا وعفت عمر جدية أيها الإنسو تشديني روابل قدر سايا لتماما ياني كدين ديغانا دوره وكيا لقبل كسناك حالي معلمه قدن بيي ديغانا بدن وقبل كاسي كسو ياريس قيلدان لحرير تابارت يبيالان تحلقاسي كجرتا قدوميا قبل كسناك بنتلان محمود سحيد عيون أيا وريا من اللذن وحو قوة رمي روابكا سيدا أي ديغانا دا أي كوهوري
بسم الله الرحمن الرحيم aadi aadoo maasantiin daljir xaaladda gobolku de marka loo eego dhanka abaaraha dhawaanahan uun sida aad la socoteen roobab ayaa ka daay dhanka buurta iyo dhanka xeebaha. Marka dadkiina intii badnayd kolley qaybna bari ayay usoo hayaamayaan, qaybna buurta xaggeeda ayay qabteen ilaa xeebta. Laakiin dhulka intii kaleeto oo dhanka banaanka ah buur iyo xeeb waxaan ahayn, weli waa abaarta sideed ayay uga jirtaa.
Waxaa nagu maqaala ah in roobab ay ka da-een gobolka, gaar ahaan dhinaca buuraleyda oo xoolo badan ay laayeen. Maxaad arrintaasi kala socotaa gudoomiye?
Anagu intaan xog ahayno waxa weeye roobabkaasi si fiican ayaa lagu dirsaday xeebta iyo buurta intaba. Dhiilo weyn oo naloo sheegay oo geysteenna ma jirto. Nin xoogaa xayeeshi ah ama adhicaataa ku haystay meel god ah ayaa 18 la sheegay. Waxaasna dee waxa lagu warrami karo ma aha, uun nimcada Ilaahay iyo raxmadda Ilaahay oo daaday ayaa ka weyn oo maaragtay laga caban maayo insha allahu tacaala. Marka xaaladda warkeeduna sidaas weeye, wax weyn oo lagu warrami karo ma aha.
Waaya, dhinacaad sheegayso abaar baa ka jirta aad leedahay, waa dhinacee oo roobka uusan ka di-in?
Waa buurta iyo xeebta marka laga reebo inta kale ee gobolka oo banaanka ah, ama geli ha ahaato ama sool ha ahaato ama ha ahaato xadeedka, dhulka kale oo aan buurta iyo xeebta ahayn wax roobo ka daay ma jiro. Abaartuna sideedii bay u taagan tahay. Dadkana weli biyadhaankii iyo gargaarkii baa lagu wadaa. Sidoo kale waxa ay hadda qaybtoodu diyaar garoobayaan wixii maaragtay kari kara oo awoodi kara, iska bixin kara lacagta gaadiidka inay guuraan ama xeeb iyo buur aadaan ama ay dhanka bari soo aadaan.
Waaya, dadka xoololeyda ah marka roobku meeshuu ka da-ay ma gaareen, maadaama roob badan meelaha qaar uu ka da-ay gobolka. Dadka marka abaartu ay hayso, halkaa maxay ugu hayaami waayeen xoolahoodii iyagaba?
Dadku kolley hadday horaamiyeen oo marka hore dee sahan baa la diraa, waa taqaanaa labadii casho horeto sahan iyo in lasoo eego meelaha iyo dhulka sida roobku u da-ay iyo waxaasoo dhan ayaa maxaan ku idhaahdaa lagu maqnaa. Marka maanta ilaa shalay ayay bilaabeen inay maxaan ku idhaahdaa ay guuraan oo geedigii bari iyo buurba ilaa xeeb ay aadeen.
Gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Saciid Ciyoon ayuu ka casi hab waatay. Sidaad ku dhegaysateen dhegaystayaal, barnaamijyadeenni hore shirkii madasha wada tagsiga kusoo ilaaday magaalada Muqdisho waxaa ka soo baxay warmurtiyaad xambaarsan qodobo dhowr ah oo isugu jiray kuwa cusub iyo ayadida amarra hore, waxaana ka mid ah kordhin lagu sameeyey xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare ee dowladda federaalka oo lagu diray tiro dhan 18 xubnood oo ka dhigaysa tirada baarlamaankaas aqalka sare 72 xubnood. Haddaba abukaatir Dr. Xasan Xaaji Gacal oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo sharciyada ayaa aminladan wuxuu uga warramay sharciyadda arrinkan iyo sababta keentay tiro kordhin madashu ay ku tallaabsato.
Madashu go-aanka ay soo saartay maadaama uu sulku ay isu waafaqsaneen, laakiin waxay sababta go-aankaas u qaatay waxa waaye cabasho ka timid gobolleyda iyo beelaha qaarkood oo aan helin maaragtay aqalka sare maamulka la qabsada aan ahayn. Marka taas ayaa waxaa ku qasabtay madasha in ay go-aan qaadato in la badsho aqalka sare.
Waxaan la soconaa mudane gar yaqaan, waxaan la soconaa in hadda madasha wada tashiga qaran waxay soo saareen qodobo ay ka mid yihiin in 18 mudane oo aqalka sare ah dib loogu dalo tiradii hore oo 54 ahayd, taasoo ka dhigan 72 mudane oo aqalka sare ee Soomaaliya ah. Arintaasina waa uu ka soo horjeedaa dastuurka oo wuxuu leeyahay in 54 mudane la keeno. Marka arintaas sidee isku waafaqaysaa?
Waa mahadsantahay. waxa dastuurka dalka wuxuu qabaa in aqalka sare uu noqdo 54. 54-tii waa lagu soo saaray madasha markay hadda fadhiisatay, ayadoo eegaysa maslaxadda dalka iyo maaragtay habsocodka maaragtay ogolka, ayaa waxay go-aansatay 18 u daro oo 72 laga dhigo. Taasi waxay balmarsan tahay dastuurka warruntaas. Balse waxa waa in baarlamaanka dalka ayaa fadhi uu fadhiistay intuu ansixiyey in madasha waxay isku raacdo oo loo wada ogol ay tahay sharci. Marka waa la baalbaray dastuurka la sidii kado. Waxaan dadweynaha dhegeysanaya u sheegaa dastuurka dalka waa qaxwo qaraxo. marka madan ku tabii qoraalka tii dhiga maslaxadii dalka ayaa laga eegay marka badasho taasi waxa waa shalciyadii inta waxay soo saartay
marka taa waxa ka dhiganta in madasha xaq ay u leedahay intay fariistaan inay waxay doonaan soo saaraan oo dadka ay u sheegaan
madasha waxay go'aan maslaxadii dalka waxay u aragtay ee iskuula raacan waa shalci
way maxaa ku kalifay marka arintan in madasha in dib intay u fariistaan xildhibaano la doortay oo aqalka sare ah in la dhaw hadana dib ha loogu celiyo 18 min 3 laga sii maamul goboleedyada tirada ha lagu daro maxaa isleeda way ku kaliftay
waxa ku kaliftay cabasho ka timid goboleedka gobolada ama goboleedka iyo beelaha qaarkood oo ayayna cabasho ka timid oo ay qabsadeen oo maaragtay aqalka sare kontiin asalku aan waxba ka gaarin kuwaas oo cabasho ka timid sida ay si cabashada loogu jeedo ayay madaxa taas gaanka ay qaaday
waayahay waxa kale oo lagu go'aamiyay in 27-ka bishan la dhaariyo xubnaha baarlamaanka awalna waxay ahayd in qorshuhu laga hormariyo marka miyaanay ahayn qodobadan hor kale iyo dhaarinta xildhibaanada iyo hadda shaqo cusub oo hor leh maadaama shaqadii hore loo qabto laga soo farxay xildhibaanadana ahayd in la dhaariyo
waa tii hore aan kuu sheegay waraysi hore ay qaaday horta doorashada waxaa loo baahnaa in noqoto 2016 hadda 28-kii maamul ayaa la dhaarmay xildhibaanadii waxa laga gaaray oo waqti oo la haysto male taas hadda hadday sameeyeen asxaan ay dalka dib ku sameeyeen waaye laakiin waxa uu meel hadda isku halayn iyo maaragtay sayn uu qaban karo go'aanada maaragtay guddiga golaha guddiga yiraahdo doorashooyinka heer qaran hadda go'aamada shacabka waxay ka qabaan shaki sababtoo ah door markii shanaadna iyo markii lixaad ay dib u dhigaan marka kulan waa arkayna laakiin waxa waxaan ku hubaa in maaragtay balankii hore loo qaaday aan la fulin
abokaate dr xasan xaaji gacal ayuu kaasi wuxuu uga warramayaa minalada waatay xildhibaan ilhaan cumar oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka golaha deegaanka ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaa waxaa xaflad soo dhaweyn loogu sameeyey magaalada gaalkacyo kadib markii ay dhowaan safar ku timid puntland safarkaasi ayaa daaranay arrimo badan oo dadka iyo deegaanka la xiriira waxaana ay kulan kula qaadatay maalinimadii shalay ahayd magaalada gaalkacyo madax ka tirsan hay-adaha dowladda ee puntland iyo qaybo badan oo bulshada shafiic cabdiqaadir ayaa warbixintan soo socota noga diyaarshay
ilhaan cumar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee minnesota oo muddooyinkii dambe safar ku maraysay deegaanada iyo gobollada puntland ayaa soo gaartay degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ilhaan ayaa waxaa safarkeeda ku weheliyey aabbaheed iyo seygeeda iyadoona safarkeedu ku saabsanaa sidii magaalada gaalkacyo nabad loogu soo dabaali lahaa kulanka oo ka dhacay hoyga xarunta nabadda iyo horumarinta ee xaawa aadan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka ka tirsan dowladda puntland maamulka gobolka mudug kan degmada gaalkacyo garad iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyn ayaa waxaa goobta ka hadlay duqa degmada gaalkacyo maxamed yaasiin axmed tumey
ilhaan cumar iyo faamiligeeda oo ugu horeeyo axmed xirsi iyo jeneraal cumar maamul xaawo casegeele ilhaan iyo suntoor dhalinyarada qaybada kala duwan iyo saxaafadda ciidamada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xafladani waxay ku saabsan tahay ilhaan xildhibaan ilhaan oo maanta ugu soo booqatay gaalkacyo kolo qorshuhu siduu yahay gaalkacyo waxay isugu jirtaa laba maamul oo darisa waa galmudug iyo gaalkacyo iyo puntland qorshe wuxuu ahaa maanta inay xagga ka soo qadayso ay dhinacaas tagto annagana insha allah ay caawa noo soo noqonayso ay caawa nala cashayn doonto qorshuhu saasuu noqon doonaa kolle waxaa malaynayaa safarkan inuu yahay ayuu timid safar nabadayna gaalkacyo sidaa ogtihiinba waxaa ka dhacay ayaamihii ugu dambeeyey dadka darisa walaalaha dagaal lama dhigi karo laakiin xoogaa ismaandhaaf ayaa ka dhacay
murwacaashe geela diriyo oo ka mid ahay dadkii ka qayb galay kulankaasi ayaa iyana goobtaasi ka hadashay
waxaan ku faraxsanahay inaad maanta timid magaalo u baahan ehel badan u baahan waxaan filayaa maanta inuu socodkaagu noqon doono socod guuleed sida maayarkuba uu xusay waxaan filayaa inay maanta noqon doonto taariikhdu ugu dambeysay oo isfahan waaga ka jira magaalada Gaalka ay ku dhamaan lahaa. Ilaahay waxaan ku leenahay halkan waa lagaaga xafladeeyay Puntland iyo Soomaaliya oo dhan guushaada waa looga xafladeeyay. Aad baan ugu faraxsanahay gabadh dhalinyaro ah oo ku soo baxday baarlamaanka Mareykanka, waa kugu faanaa. Aad baan kugu faraxsanahay. Waxaan filaynaa inaad noqon doontid safiir Mareykan iyo Soomaaliya u dhaxeeya maadaama aad labadaba ka soo jeedid. Waxaan rajaynaynaa dalkaagu ku baahan inaad gacan ka siin doontid dhibaatooyinka baaxadda loo haysta.
Xildhibaanada Ilhaan Cumar oo iyaduu soo gaartay maanta magaalada Galkacyo ayaa iyana ka warbixisay ujeedka safarkeeda.
Waxaan nahay dad ku guuleystay xil waddan Mareykan ah oo maantana dadkii u soo duceynayay oo gadaal ka riixayay oo niyadda ku hayay fursad u helay inay u imaadaan iyagoo dhulkoodii jooga u hambalyeeyo oo intaas ay ka faa'iideysto. Walaalkii Cabdiqani waa journalist aad si fiican u taqaaniin oo reer Galkacyo ah, marka habeen iyo maalin muusan seexan jirin dadka inuu gaarsiiyo in tartankeena uu socdo, dadka uu ku dhiirigeliyo inayna taageeraan. Tartankan soo galnay tartan fudud muusan ahayn, marka dad badanaa jiro maanta inta fadhiyo, dad magaaladaani ti degan oo aad noo dhiirigelinayo, noo ducaynayo, horey noo riixayay. Intaas kasoo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan fursadaani ti aan helno aan ka qayb qaadano arin annaga qoyskeena daawac weyn dareensiinaysay. Sidoo Axmed uga dhawaajiyay annaga labada maxaa la dhahaa ii sheeg dowlad oo sheer gareyso Galkacyo aan ka wada dhalanay, marka arintaanay si khilaafaadka ah dadka walaalaha isdagaalaayo maalin kasta way nagu soo laalaabataa. Marka hadii aan dhulka imaanay waxaan dhahnay inaan laabano waayo dadkii walaalaheena sidii annagoo kaleete oo dad isdhalay oo walaalo ah maalin kasta inayna khilaafaad ku jirin bal aan u tagno oo sida annaga gurigeena nabad uga jirto bal iyagana nabad aan ka soo dhalino. Aan dadkii xasuusina inay yihiin dad isdhalay, annaga wiilaan leenahay Cadnaan la dhaho, marka marna ilama haboona in mar hooyadiisna dhinaceeda uu heeliyo marna aabihiis dhinaceeda uu heeliyo, waa dadkiisii wuxuu ku abtirsadaa Soomaali. Marka taasinaan isxasuusino isku dhiirigelino waa muhiim, annagoo dhan dad saas ah aan wada nahay. Marka alxamdulillaah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aan u dareensanahay in aan nahay dad aad u nasiib weyn in maanta dhulkeena aan joogno, dadkeena aan la joogno, walaalaheena aan la joogno oo aan ka qayb qaadano wax maxaa la dhahaa ii sheeg adkeynayo future-ka Soomaaliya iyo wiilasha walaalaheen iyo gabdhaha walaalaheen. Sida Axmed uu yiri, annaga waan ka damqanaa markii wiil uu dhinto oo hooyo wiilkeeda ay weyso, waana ka damqanaa markii gabar walaasheen ah asaayad ay saarato. Marka intaas daraadeed aan maanta u imaanay inaan mid horta koodi idin mahad celino taageertaana siiseen, inaan idin hambalyeyno ilaan guusheena waa guushiina, midda saddexaadna in aan idin kala qayb qaadano sidii nabadaasi tii uga dhici lahayd. Markii dadkii noo fududeeyay in aan idin kala soo kulankan idin la qaadano aad iyo aadan ugu mahad celinayna. Haddana waxaan waa sii gudbeynaayo qaraab salaadkii labaadan bilaabeyna, marka waa mahadsantihiin dad na shafraya tihiin ilaahay idin shafra.
Gudoomiyaha gobolka Madow Xasan Maxamed Khaliif ayaa soo xiray kulankaasi.
Salaan kadib waxaan soo dhaweynaynaa maanta gobolkeena oo dhan, gobolka Madow iyo Puntland oo dhanba, waxaan soo dhaweynaynaa Ilhaan Cumar oo ah yacni qof madaxweyne oo ka yimid dalka Mareykanka oo gabadheenni ah. Soo dhawow baan leenahay Ilhaan, soo dhawow, waa waddankaagii, waa dadkaagii. Waxaan leeyahay waa soo dhaweyne, soo dhawow baan ku leenahay. Ka qayb qaado waxyaalaha matalan gobolka hadda ka taagtaagan oo aan filayno inaad wax ka qaban doontid, sida naloo sheegay aadna u socotid مثل هذا قول كان حاكي كذا أولاد أولاد داس هذه أضيع عقبة ما وكفى ما يبغى عقب ما كان أحمد حسين مركز وحن فيلي يعني هذا لمدي إنه كغيب غالن كذان غيب كغالن إنسان وأنا كقول إنسان إنسان إن شاء الله سيدنا فيلي هذا أولاد التعيون وكله
شافي عبد القادر الصمي راديو دلتشر قال كايو وربعين تصبح نودي عشانون سوتشين ولي شافي عبد القادر الخصوصي سودي دلتشر إيه قال كايو ولي برهامش كان الصبح نبي ساكت دنيا يلاقي سالس سعوتان وحدي كمان سودي دلتشر مقالة بوساسو حاتن وحميتي ورجسري وحي قرآن ولي حسين عبد الجمال مدر أي نودي عشي إنه نسوتشيني
ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saaki dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabaha ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ku hormaro wargeyska World Press wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay dawladda Norway oo indhashareerka ka mamnuucday goobaha waxbarashada waddankaasi sharci mamnuuc ayaa in goobaha waxbarashada lala yimaado indhashareerka ama niqaabka dumarku ay xirtaan ayaa waxa uu ka soo ifbaxay waddankaasi Norway kadib markii cod loo qaaday sharcigaasi oo baarlamaanka dalkaasi la horgeeyay sida wargeyska uu qoray sharcigan oo uu dawada ka riixayay isla markaana uu ololihiisa lahaa wasiirka waxbarashada waddankaasi ninka lagu magacaabo Trump John ayaa waxa uu sheegay in ay uga gol leeyihiin in sharcigan laga hirgeliyo dalka oo dhan isla markaana la waafajiyo kan dunida inteeda kale ka jira waxaa taageeray hirgelinta sharcigan xisbiya kale oo u janjeera dhanka ajnabiga iyo muslimiinta sida xisbiga Arbeider Party weli ma cadda in sharcigan cusub uu ku eeg yahay oo keliya xilliyada xiisadaha iskuulka balse wasiirka ayaa laga warsugayaa inuu arrintaasi kala cadeeyo sharcigan cusub ayaa waxa ka hor yimid qaar ka mid ah ardada iyagu isticmaalay indhashareerka goobaha waxbarashadana jooga waxaana ay sheegeen in iyaga lagu cunsuriyeynayo arrinka kan markana waa wargeyska Washington Post ee ka soo baxa waddankaasi Mareykanka wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay hay'adda lacagta adduunka ee IMF oo ka digtay hoos u dhaca dhaqaalaha adduunka IMF oo ah hay'adda lacagta adduunka ayaa ka digtay in kororka dhaqaalaha uu weli yar yahay ku dhawaad 10 sano markii ay dhacday dhibaatadii dhaqaalaha adduunka waxa ay saadaalisay dhaqaalaha adduunka in uu kordhi doono 3.1% sanadkan iyo in wax yar ka badan sanadka dambe IMF ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay sida wargeyska uu qoray in dhaqaalaha aan kordhayn uu soo noqon doono waqti dheer isagoo keenaya maalgashi yar oo dhima wax soo saarka xirfadaha caalamka IMF ayaa ka muujisay walaac ra'yiga laga qabo faa'iidada isku furnaanta dhaqaalaha adduunka oo laga arkay jabhitaanka Britain ee midowga Yurub hubintii wargeysyadana dhageystayaal waa naga intaa
xubinta wargeysyada waxay qoreen waxaanu diyaariyay inaan soo jeedin wariye Xuseen Cabdi Jamcaale Badar haatan xubinta ciyaaraha iyo Cabdiraxmaan Yemen
kusoo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka Saaka iyo Dunida maanta 26ka bisha December sanada 2016ka waxaa la ciyaari doonaa kulamada boxing league ee horyaalka Ingiriiska kulamo xiisa badan nadiga Chelsea ayaa soo dhaweyn doona nadiga FC Bournemouth halka Leicester City ay soo dhaweyn doonto nadiga Everton Manchester United ayaa soo dhaweyn doonta nadiga Sunderland Swansea ayaa soo dhaweyn doonta nadiga West Ham United halka Hull City ay soo dhaweyn doonto nadiga Manchester City nadiga Berlin ayaa soo dhaweyn doona nadiga Maresburg halka Arsenal ay West Brom Albion soo dhaweyn doonta nadiga Watford ayaa Crystal Palace oo toobar cusub wadata soo dhaweyn doonta nadiga Chelsea iyo nadiga Liverpool ayaa si lama filaan ah waxay tartan ugu gali doonaan ciyaaryahanka lagu magacaabo Joe Hart golhayihii hore ee kooxda Manchester City oo haatan nadiga Torino qaabdina ugu ciyaara nadiga Juventus ee dalkaasi Talyaaniga ayaa ka hor yimid qorshaha kooxda Real Madrid Paulo Dembélé ay ku doonayaan kaasi oo miisiga cusub ee qaarada Latin America gaar ahaan Argentina lagu naan qaadanayso ciyaariyankan ayaa lagu wadaa in uu kooxda ka dhisan magaalada Torino ka tago kadib qiimo qaali ah iyo mushaarad uu qaadan doono oo aad u badan lagu wargeliyay dhanka kooxda Real Madrid uu ka heli doono ciyaariyanka lagu magacaabo Yasin Ibrahim oo nadiga boorto u ciyaara ayaa lagu wadaa in uu ku biiro nadiga Roma sida la aaminsan yahay ciyaariyankan oo ka mid ah kuwa xil ciyaareedkii hore Champions League ugu wanaagsanaa ayaa haatan doonaya inuu ka tago dalkaasi Portugiiska iyo nadiga boorto tababaraha kooxda Manchester United Mourinho waxa uu sheegay inuu si wanaagsan ula qabsaday qaab ciyaareedka kooxda Manchester United saddexdii kulan ee ugu dambeeyay kadib markii uu ku fashilmay horantii imaatinkiisa kooxda Man U daafaca reer Sweden ee nadiga Benfica Victor Lindelof ayaa la xaqiijinayaa in nambarka labaad ee kooxda Manchester United uu xiran doono inkastoo nambarka saddexaad uu xulkiisa u qaadanayay dhanka kale nadiga boorto oo nambarka 14aad u qaadanaya ciyaariyankan Victor Lindelof ayaa la aaminsan yahay inuu haatan nambarka labaad ee kooxdaasi qaadan doono
habeenta ciyaaraha uu soo jeedin wariyay Cabdiraxmaan Yemin ayuu dambeeyay barnaamijkeena subaxnimada saaxiibada dunida anigu Cabdi Cumar Gedeen ee la socodsiinay barnaamijka saaxiibada dunida ee Istaalidinka iimaaneysu diyaar dalkii magaalada Boosaaso tan iyo kulan dambe nabadgelyo